Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af pensionsselskabet Velliv. Sammen med Velliv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Naturen er et af de bedste steder, når vi skal lade hjernen op. Derfor foregår dette format også udendørs og er optaget gående. Vi håber at kunne inspirere danskerne til at huske de mentale pauser.
Inden vi går rigtigt i gang, skal jeg lige lave en forventningsafstemning med lytterne. Jeg er kommet hjem fra IKAST, der er langt, men jeg var glad for, at jeg havde en samtale med Christian Bak-Bak, som var alt det, jeg havde drømt om, og som jeg synes, I skal glæde jer til. Vejret var fantastisk, skønt til udendørs snak, men der er ikke mange træer i IKAST, heller ikke meget læ, så der kommer lidt vind i mikrofonerne. Det buller lidt. Vi prøvede at finde læ, prøvede at stoppe op, når vinden tog fat, men det kan høres også langt mere, end jeg bryder mig om. Vi har prøvet at fjerne det i redigeringen, og ja, mikrofonerne har vindhætter på. Jeg håber alligevel, at I vil lytte til Christian. Han har meget godt på hjerte om emnet motivation. Og næste gang, så lover jeg, at vi går indendørs, når det blæser. Vi har alle sammen været medarbejdere, men hvornår var det egentlig, at vi var mest motiveret? Nogle af os er så blevet ledere, men husker vi så, hvad der engang skabte vores egen motivation? Jeg skal i dag tale med en, der har prøvet og prøver begge sider af bordet, eller i hans tilfælde må det være begge sider af sidelinjen. Jeg står nemlig her i IKAST og befinder mig tæt på træningsanlægget i omkring FC Midtjylland og IKAST FS, må det være, i selskab med Christian Bak-Bak.
Yes.
Velkommen til, Christian.
Tak for det.
Velkommen til Mediano, og velkommen til os i Midtjylland. Tidligere fodboldspiller i dag, en af trænerne hos FC Midtjylland, et hold, der er kandidat, jeg siger ikke længere favorit, til at vinde det fjerde danske mesterskab på 7 år. Det vil være en slags breakpoint til at blive det dominerende hold i dansk fodbold. Ser du det også sådan?
Ja, jeg synes, du ridser det meget godt op. Kan vi tage den igen i år? Selvom, som du siger, vi ikke er favoritter lige nu, så vil det være et statement.
Ja. Og det er jo noget, der kan blive rykket. Det bliver faktisk hele tiden rykket, når man spiller i Superligaen. Så hvem har egentlig favoritværdigheden på søndag? Anden påskedag skal Midtjylland tage imod Brøndby. Christian, er du klar til at snakke motivation?
Jeg synes, jeg føler mig motiveret, så ja.
Det er godt. Og jeg skal sige, at vi står udendørs, så der kan være en lille smule vind i mikrofonerne. Hvor højt står motivation på listen over de ting, der er vigtigt, når du går på arbejde?
Den står højst. Og har alle dage gjort det. Som spiller, som træner. Motivation er for mig en drivkraft, som betyder alt. Og de få gange, hvor jeg har oplevet, den har været på vej væk, der har det ikke været værd at være i den her verden. Så motivation er rigtig, rigtig vigtig.
Hvordan har du det egentlig, når jeg går ud fra, at I også indimellem ser jeres egne kampe på bagkant og skal analysere dem, og der er så både kommentatorlyd, men der er også reallyd, og du kan høre din egen stemme?
Ja, det har jeg det rigtig skidt med. Jeg hader faktisk at høre mig selv, og jeg tror ikke, jeg kommer til at høre den her podcast bagefter. Jeg råber og skriger alt, hvad jeg kan, når jeg ikke har gjort mit job godt nok, fordi så er det, fordi spilleren ikke er motiveret nok af sig selv. Så jeg er lidt ærgerlig over de kampe, hvor jeg så har skulle give den ekstra gas, fordi jeg synes, det skal komme fra spillerne selv, men jeg giver gerne en hjælpende hånd med for sidelinjen, hvis det er det, der skal til.
Så der er mere end én årsag til, at du savner tilskuerne på stadion?
Jeg savner tilskuer helt vildt, men ja, også
det,
den, ja.
Det kunne jeg forestille mig, ja. Når du som lytter kommet med ind i vores serie om motivation, trivsel og arbejdsglæde, Mediano sætter sammen med Velliv og Danmarks Idrætsforbund nu fokus på de her tre ting. Det her tredje afsnit af den serie, vi kalder Motivation Special, altså i vores fodboldkanal, og så er der udkommet 4 styk i Mediano Health, hvor det handler om sundhed. Og der kommer faktisk også nogen i vores håndboldkanal, Mediano Håndbold. Christian har spillet mange år i FC Midtjylland. Hvor mange år var det i Holland?
Tre år
i Holland hos Heerenveen, eller Heerenveen. Og så hjem og bygge det nye storhold her i Midtjylland. Anfører og vinde det første mesterskab i 2015. Du har, nu skal jeg lige se, om de her oplysninger er rigtige, 6 ligalandskampe. Du har 1 U-landskamp. Du har været udtaget til A-landsholdet, men fik ikke debuten. Er det ikke korrekt?
Jo.
Ja, det var en af de ærgerlige.
Det var en af de mest ærgerlige ting i karrieren, ja.
Sådan ja. Christian, prøv lige at beskrive, hvor det er, vi er henne.
Jamen, vi står nede på anlægget her i IKAST. Vi står og kigger over på vores træningsbaner. Førsteholdets træningsbane herovre, så har vi en kunstbane foran, og et stort anlæg her med nogle fine græsbaner, som forhåbentlig snart kan bruges igen.
Det er en dejlig varm dag. Solen skinner og sådan noget, men det er også lidt blæsende, og derfor prøver vi lige at se og famle os lidt frem i forhold til, hvordan mikrofonerne tager imod det her med vinden. Yes. Christian og jeg skal tale om motivation, udvikling og arbejdsglæde. Mit navn er Jørgen Peter Brygmann. Da vi på Mediano indledte vores dialog med Veldiv, der var det sommer, og det her med udendørs og det her gående format var det mest oplagte, men det synes jeg faktisk også, det er i dag. Jeg er glad for, at Veldiv er ny partner og hjælper os med at sætte fokus på det her, både så vi kan måske inspirere til at gøre noget ved, ikke at det er den kontekst, du kommer ind i, men det er også en af baggrunden for formatet at kigge på motivation på grund af stress, depression, angst, som også ofte er resultatet, når arbejdsglæden ikke er så stor, men måske især, så man kan kigge på, hvad man kan gøre, før det går galt ud på arbejdspladsen. Og der er sporten jo en meget god verden til at kigge ind i motivation, fordi det er så direkte, der er kontant afregning i det omgående. Ikke? Så vi tager her lige et klip, hvor Mikkel fra Veldiv forklarer, hvorfor de ude hos Veldiv er så engageret i det her.
Hos Veldiv vil vi gerne fremme mental sundhed i Danmark. Stress, depression, angst og søvnløshed er gennem de seneste 50 år blevet et stigende problem for os alle sammen. Og konsekvenserne er enorme for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet. Derfor er Veldiv og Danmarks Idrætsforbund gået sammen om at hylde både de små og store sejre. Veldiv støtter op om både eliten og bredden i dansk idræt og inspirerer gennem samarbejdet danskerne til at få endnu mere bevægelse og sundhed ind i hverdagen og dermed mere ud af livet gennem et sundt og aktivt liv. Derfor er vi glade for at være med til, at Mediano kan lave udsendelser som den, du lytter til lige nu. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
Nu gemmer jeg sådan langsomt mit papir lidt væk, og jeg har husket alt det, jeg skal sige, så lytterne er klar over, hvad de går ind til. Jeg skal også sige, at måske har vi en drone flyvende op over os. Det er Mads, der styrer den. Han er en af i alt to fotografer, der er med på optagelsen, så der også kan komme lidt video ud af det her. Christian, du har sagt, hvad motivation betyder for dig. Ja, op til den her samtale læste jeg også din eksamensopgave i pro-licensuddannelsen, UEFA Pro-uddannelsen, som du har den højeste træneruddannelse. Det er om transition, altså det her med at gå fra ungdomsfodbold til voksenfodbold, og om værdiledelse.
Ja.
Har du, kan man sige, du har viet dit liv til det her?
Altså,
nu er du i en tidlig fase af trænerkarrieren, ja. Sådan set stadigvæk, ikke?
Altså, vid ens liv, det synes jeg så meget sagt, men jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad det er, jeg brænder for. Og det er mennesker, udvikling af unge mennesker specielt, og så er det meget, meget vigtigt for mig med de rette værdier i hverdagen. Og det var egentlig derfor, jeg træffede den beslutning, at det var det emne, jeg skulle skrive om og undersøge, om det egentlig er vejen frem for den generation, vi står overfor. Vide mit liv, det ved jeg ikke. Jeg synes, livet indeholder rigtig mange vigtige ting, som også er vigtigere end fodbold, men det er i hvert fald noget, jeg interesserer mig rigtig meget for.
Du skriver i den her opgave, også at der er noget med de kommende generationer.
Ja.
Og det synes jeg er interessant, det her med, at vi som arbejdsmarked måske skal, nu skal du ikke være arbejdsmarkedsforsker, adfærdsforsker og alle de her ting, men det er jo en iagttagelse, du har gjort dig igennem fodboldspillerne,
ja.
At der sker noget andet. Hvad er det, du har lagt mærke til?
Jo, men altså som træner der, som menneske, er man jo tit sådan, at man kigger på dem, man arbejder sammen med, og så tænker man, hvorfor gør de ikke ligesom som jeg gør, og hvorfor træffer de ikke de valg, som jeg gerne vil have dem til? Og det blev jeg faktisk lidt irriteret over. Min hverdag, den kom til at blive fyldt af, at jeg skulle kigge på, hvordan de her unge drenge, de så ud med omvendt kasket og mobiltelefoner og smart tøj, og vigtigheden for dem i det liv, de nu havde i frem for at høre efter, hvad jeg sagde, eller råbt. Jeg har det med at råbe lidt af dem nogle gange, når de ikke gør, som jeg siger. Og stille og roligt fandt jeg ud af, at det måske var det ikke vejen frem, som jeg jo synes var den rigtige vej frem, da jeg var spiller, eller da jeg havde træner, som gjorde det på den måde. Så i stedet for at lade mig frustrere og gå rundt i hverdagen og tænke over de her unge mennesker, hold kæft, det er dem, der er helt forkerte, jamen, så valgte jeg sådan set at tage den anden vej rundt og vende det lidt rundt, og så finde lidt mere ud af omkring den her nye generation, som du snakker om, og hvordan fungerer de egentlig, og hvorfor er unge mennesker, som de er i dag, kontra da jeg selv var spiller, hvor det var holdånden, hvor det var det eneste, der talte, hvor det meget mere nu er individuelle og egoister, og der kommer over det. Så der var mange, mange ting, der gjorde, at jeg dykkede ned i det her. Kommer til det også lige som info.
Ja, det er fordi, vi forsøger at gå i læ her langs ja. Med volden, og der har vi så to, ikke?
Ja.
Men det er jo sådan en ret tidlig erkendelse,
ja.
Som altså af, at min motivation er ikke den samme som mine medarbejderes.
Nej.
At man ikke kan overføre den ene til en. Det er en, som jeg tror mange af os kommer til den der erkendelse langt senere i vores arbejdsliv. Fordi man starter vel med at tro, det der motiverer mig, ja. Det motiverer også alle mulige andre.
Ja, men man kan sige senere i ens arbejdsliv. Nu har jeg været fodboldspiller i 20 år vel, og træner i snart 6 år. Og jeg vil egentlig betragte det som det at få en trup til at fungere nu, et trænerteam til at fungere. Det er lidt det samme job som at være anfører, som spiller i et omklædningsrum. Så det startede langt før for mig, også i forhold til de tanker her. Hvordan får jeg egentlig mennesker, spillere, til at fungere bedst som hold? Det er jo lige meget, om jeg sidder på bænken i omklædningsrum, end hos spillerne eller hos trænerne. Så det er altid noget, der har tændt mig, noget jeg har dyrket, noget jeg har brugt rigtig meget tid på, skrevet utallige taler ned på papir og forsøgt at få det ud allerede som spiller. Så det er noget, jeg interesserer mig i hele min karriere.
Skrevet taler ned, sådan motivationstaler?
Ja.
Og det, man siger i en rundkreds,
ja.
Når man står der som hold, det har du forberedt?
Jamen, jeg var jo så... Jeg ville gøre det så godt, som jeg kunne som anfører, så derfor så gik jeg jo hjem. Så skrev jeg alle de ting ned, som jeg selv synes var det rigtige at skulle høre, lige inden man skulle spille. Og det blev sgu tit til, drenge, nu er det os. Fuck nu de trænere, det er os, der skal gøre det. Og det er jo meget sjovt, at det er det, jeg har stået og sagt, at nu er jeg selv træner. Så den har ramt mig lidt i røven. Men det har altid været vigtigt for mig at få holdt med. For alle helt derop, hvor de skal være før en kamp for eksempel, og også i hverdagen. Så ja, det er altid fedt bare.
Men det er jo sådan en, der er jo nogen... Hvis man kigger på dig, kunne man godt se sådan noget old school og sige, jamen det er en spiller, der er blevet træner, og nu står han der på sidelinjen og råber sådan, som trænerne har gjort i årtier, og er han bare sådan en gammeldags fyr? Og nogle af de ting, du siger, er jo faktisk ret ikke moderne, men det er jo sådan en, altså, som jeg siger med erkendelsen, at det vidner faktisk, om du er ret bevidst om ledelse.
Jeg er i hvert fald ret bevidst om det, vi står overfor, og den generation, vi står overfor. Og så er jeg også ret bevidst om, at jeg siger lidt i sjov nogle gange, at fodbold er blevet en individuel sport. Og med det mener jeg ikke, at det er blevet dårligere. Det er blevet en langt højere niveau. Spillerne er blevet langt bedre, end jeg selv var. Det er også en erkendelse. De har så mange andre muligheder, og kan blive så meget bedre, end man selv blev. Så derfor tror jeg også på, at vi som trænere, vi skal tænke anderledes for ligesom at komme helt ind under huden på de her typer, frem for bare at tænke på, sådan som vi selv ville have haft det.
Hvordan passer de der, nu har man med de yngre generationer, har man den der, jeg næsten kalder det en stereotyp, det er iscenesættelsen, det er, de har mærkelige navne, hedder Persille og Perulle og per hvad som helst, ikke? Og det er sociale medier. Ja. Det er jo sådan lidt en stereotyp, er det den, du taler om, eller er det...
Ja, det er jo flere ting. Altså, det er jo, hvad skal man sige, det er det, der er vigtigt. Det vigtigste for dem, hvad er det? Jamen, det? Og det er anderledes, end det var for en selv dengang. Og det er det der med, jo, anerkendelse er vigtigt. Det er også vigtigt, at de bliver klar på skulderen. Men faktisk ikke så meget af mig. Faktisk ikke så meget af deres træner. Faktisk måske mere af hinanden. De er måske ikke så autoritetstro, som man selv var. Så derfor så hjælper det ikke så tit bare at skubbe noget ned over hovedet på dem og tro, at de bare gør, som man siger. Så det kan godt være, at man skal vende lidt om og sige, jamen, hvordan er det så lige, at ham her, han kommer til at blomstre, i stedet for bare at tænke på, at han skal gøre, som jeg siger. Og det er jo det, jeg sådan altså, blev træt af.
Så det er ikke så meget lederens anerkendelse. Det er i virkeligheden tilhøret i gruppen og anerkendelsen fra gruppen.
Ja, altså anerkendelsen fra hinanden, ja. Tror jeg. Det ser jeg i hvert fald som meget vigtigt for dem i hverdagen, at de har virkelig brug for, at deres jævnaldrende og deres, dem, de spiller sig med, de synes, okay, de gør det fandme godt. Og så kan det godt være træneren også, det er selvfølgelig okay, vigtige ting, men det er ikke den samme, hvad skal man sige, autoritære ting, de tænder på, som jeg selv gør.
Prøv lige at tage en tur igennem de miljøer, du har været i selv som spiller.
Ja.
Altså under forskellige kulturer, ja. Forskellige trænere, og dermed også så at sige, hvor var du mest motiveret?
Jeg synes, jeg har været meget motiveret hele vejen igennem. Det har været en drivkraft, som jeg startede med at sige. Men altså, modgang er for mig en af de tidspunkter, både som træner og som spiller, hvor jeg har været allermest motiveret. Man kan også sige, at hver gang der er sket noget nyt, har jeg været sindssygt motiveret. Da jeg skiftede som spiller til Holland og skulle bevise mig selv, var jeg meget motiveret. Da vi tabte vores anden plads, Champions League-plads i 14, var jeg sindssygt motiveret til, at vi skulle vinde i 15, for jeg vil aldrig nogensinde stå i den situation igen. Vores mesterskaber, vores titler i Midtjylland, har, før vi fik den første, været en sindssyg motivation for mig. Og så vil jeg sige...
Hvad med miljøet?
Jamen miljøet, det er jo det, der gør.
Ledelsen, trænerne og sådan noget. Hvor meget betyder det?
Trænerne betyder rigtig, rigtig meget.
Okay. Og det lyder som, at du meget har motiveret dig selv også.
Nå, men det har jeg jo alle dage gjort i kraft af de trænere, som jeg selvfølgelig har taget det bedste med fra hver især. Altså, jeg nåede at have 4 trænere på 3 år i Holland. Jeg har haft 4-5 sindssygt dygtige her i Midtjylland, plus dem, jeg har arbejdet under som træner. Og de har hver især lært mig en masse. Og så har jeg så taget det bedste med fra dem, og så bragt det videre over i det, sådan som jeg gerne vil være som træner.
Men der er ikke sådan et sted, hvor du kan pege på, jamen her blev der skabt et miljø, fordi det var de og de værdier, eller det var den og den træner, eller den og den kultur, der var der, som motiverede dig særligt?
Jeg synes jo, ikke for at rose FCM, men det er jo den klub, det er jo min hjerteklub, og det, der har kendetegnet os alle år, uanset spillertruppe, uanset træner, det er kulturen, der står over alt andet. Den del bliver sværere og sværere at styre, når man vokser, og når man pludselig spiller Champions League, fordi så får du nogle andre typer ind i en klub, som er, som de er, fordi de er noget dygtigere end dem, man plejer at have. Og så kan det også være, at de skal behandles på en anden måde. Men jeg vil sige, at kulturen i Midtjylland generelt set, den er jeg stolt af, og den er jeg også stolt af, at jeg selv har været en del af, og også selv har været en del af at styre, når den ikke har været på vej i den rigtige retning. Og det er selvfølgelig nogle trænere, som helt fra start af med OP og Erik Rasmussen, Troels Bæk, du kender rigtig godt, ja. Glenn, jamen Jes kendt, og nu Priske. Det er noget, som de alle sammen hver især har stået for. Og det viser også, at klubben har vist sig, hvor vigtigt det er med den rigtige kultur, som står over alt andet. Og jeg har lært af alle dem, jeg lige har nævnt.
Men nogen vil jo sige, at nogen har mere indflydelse på den kultur end andre. Det kan være oppe fra et, hvad skal man sige, nogle af de gennemgående bestyrelsesfolk som Rune og Hessel.
Ja, ja.
Det kan sådan set også være dig selv. Du er også en gennemgående figur, og så kan det være folk omkring akademiet og sådan noget.
Ja.
Hvem skaber en kultur?
Det gør klubben. For Superliga-holdet er det cheftræneren. For helheden er det ledelsen. Og der er det klart, der sidder vi jo med nogen ovenover os. Du har selv nævnt dem med Stein i spidsen. Vi er specielle på den måde, at vi er meget flade i hierarkiet i den her klub. Vi er rigtig glade for at have folk her i mange år, og også gode til at holde på de rigtige typer i rigtig mange år. Det gør det bare nemmere, at når du møder modgang, når du møder udfordringer, så er du en stor flok af de rigtige mennesker, som træffer de rigtige beslutninger, der gør, at du kommer tilbage på sporet. Fordi modgang, det er jo der, du viser, hvor stærk kulturen er. Og jeg synes jo, at historien her taler for sig selv. For jo, vi har haft masser af modgang, og det er også noget af det, der er hårdest ved at være i en fodboldklub, at når den rammer, så har alle jo en mening. Men trygheden i den her klub, på grund af kulturen, den gør bare, at vi hurtigt, og der mener jeg faktisk, altid kommer tilbage på sporet. Og det er en dejlig tryghed at have, og det er kulturen, der har skabt den.
Nu har der været over sådan det seneste, det meste af et år 10, har der været det her med sådan 2 kulturer fra det danske akademi og fra den afrikanske del centreret omkring Nigeria, hvor det i dag er, der er lidt mere sammensat. Der er nogle skandinaviske typer, så er der nogle brasilianske typer.
Ja.
Hvis vi lige tager dengang, hvor I mest var danskere og afrikanere, altså man kan ikke helt simplificere det sådan, men bare lige for at tage de 2 kulturer.
Ja.
Hvordan påvirker det en kultur?
Om det er jo det der med respekt. Respekten for hinanden, om det er i spillertruppen eller trænerstaben eller ledelsen, det er jo for mig over alt andet. Og respekt for forskellighed. Altså, kan vi tage Paulo Nauti som et sindssygt godt eksempel. Han kunne jo ingenting. Altså, han kunne ikke engang have styr på sine ben. Hans hoved var der heller ikke styr på. Men der var ikke styr på noget som helst. Men fordi at der var nogen i den her klub, som troede på mig, der var nogen, som gav ham alle de chancer, der skulle til, jamen så lykkedes han jo sidst den. Jeg tror, der er rigtig mange, der har grinet af ham. Og jeg har mange eksempler på de her type spillere. Og det er fordi, vi har været dygtige til og give dem følelsen af, at vi vil dem. Og det er igen det her med Midtjylland, og det er det hele menneske, og det er vi, altså det er vi virkelig dygtige til. Og jeg tror også, hvis du spørger mange spillere, som har været her ud og ind, og nu ved jeg godt, der er selvfølgelig ikke alle, der har været ligeglade, men følelsen af at være en del af noget her, uanset om du spiller eller ej, der tror jeg, der er rigtig mange, der får meget med her. Og det har noget med kultur og værdi at gøre for mig.
Og de lyttere, der er kommet ind i den her podcast, fordi de gerne vil høre noget motivation og ikke ved, hvem Paulo Nauti er, altså, så er det en meget, meget lang ranglet spiller, som kom ind på Midtjyllands hold, og mange sagde, jamen, han har jo ikke koordination i sin krop, ham der, og så scorede han nogle vigtige mål, og så blev han topscorer i Superligaen, og så blev han solgt til Belgien, og så gør han det faktisk rigtig godt nu, og er blevet en stor succes, som sådan en, den der, hvad, altså lidt en slags fodboldens klodshands på den, ja. på den gode måde.
Og hvis man lige skal uddybe lidt omkring ham, eller hans type, som sådan, at det er klart, i Midtjylland vil man gerne have, at kulturen er sund og god, men når du hiver så mange forskellige typer ind, som Paul også var i den grad, jamen, så kan det også være, at du får sendt nogle signaler på nogle tidspunkter i forhold til dem, man gerne vil være som klub. Og der har vi bare i vores klub, der er plads til forskellighed. Og det respekterer vi, fordi at de spillere, de ved godt, at de betaler tilbage igen, når de bliver behandlet på den måde, som vi gør med vores værdier og vores kultur.
Hvad gør man så nu, når det er for eksempel, hvad er der, 3 brasilianske spillere nu, ikke?
Ja.
Som jo også er ret centrale på omkring holdet. Altså påvirker det kulturen, eller skal de bare passes ind i den kultur, der er der?
Nej, det har påvirket i en enorm positiv grad. Det er virkelig dejligt at have. Vi har jo 4 brasilianere nu. Og de tilfører altså noget glæde. Og en af vores værdier er jo glæde. Og man kan sige, i den her coronatid, der er det virkelig lækkert at se 4 brasilianere, der bare sidder og smiler og hygger ved middagsbordet hver dag, og jamen, al den mulighed, de har for at være sammen og hygge sig og give den glæde videre til resten af truppen, jamen, den nyder vi bare godt af. Så vi forsøger jo at kigge på det, de bidrager med, og så få dem ind i den kultur, der er. Vi forsøger ikke at trække vores kultur ned over dem. Vi lærer dem, vi giver dem nogle rammer, og så er det op til dem selv at gribe. Altså for eksempel med arbejdsindsats, når du er brasilianer, så er det ikke det fedeste for at vide af mig, at du skal genpres. Du skal være der hver gang, og det defensive er det vigtigste. Og han kigger på en, som om man er åndssvag. Men når han så ser den måde, vi arbejder i hverdagen, den glæde og den måde, vi er tæt på, så kan det også godt være, at han ser i den sidste ende, så kan det også være, at jeg får noget ud af det her arbejde lidt hårdere. Og det er sådan, vi prøver at gøre med brasilianerne.
Jeg synes, når jeg har fulgt jer i mange år som gammel journalist, ikke? Og jeg har stadigvæk, og jeg er kommet her meget i klubben også, eller ikke kommet her meget, men kommet her ofte i klubben, og jeg går hver gang herfra med sådan en tanke, eller sådan en fascination af jeres kultur. Også en undren at sige, hvem er det egentlig, der er kulturen? Hvem er det, der skaber den? Så er Klaus Steinlein ret gennemgående. Jeg kan se de her figurer, som jeg nævnte før, Johnny Rune og Sten Hessel. Også når man har set dem, dem kender jeg ikke så godt personligt, men har set den der dokumentar, som Discovery lavede, hvor de også fortæller historien rigtig, rigtig stærkt, ikke? Og så kommer der sådan nogle typer som Rasmus Ankersen, bestyrelsesformand, og Matthew Benham ejer ind, hvor jeg tænker, nu sker der noget med klubben. Mm. Og det gjorde der måske på det organisatoriske, men det gjorde der ikke kulturelt.
Nej.
Den var stadigvæk den der samme, meget værdidrevne, meget kulturelt drevne, hvor jeg kan huske, at jeg var oppe og lavede en snak på et tidspunkt med Del Hente og Janus Drachmann, som var sådan nytilkommere, og kom ned i et omklædningsrum, hvor de i virkeligheden bare gik ind og var med til at dreje på den samme volumenknap, var mit indtryk.
Ja. Jamen, det er jo sjovt, du lige skal nævne Mark og Janus, som jo egentlig er et af de bedste eksempler på, hvem vi er som klub. Og det er jo ikke en, der har, tager æren for, at vi er, som vi er, og har kulturen. Alle ved bare, at i den her klub, der er familiefølelsen, den er bare vigtig, og den er vigtig på og uden for banen. Og jeg tror på, lige meget hvor stor egoist eller individualist du er som spiller, så kan du godt lide det der. Du kan virkelig godt lide at være en del af noget, hvor du føler, okay, de vil dig virkelig. Og det vil man i Midtjylland, når man spiller eller ej. Mark og Janus, på det tidspunkt, de bliver hentet. Jeg kan godt afsløre her, at ikke for at sige noget ondt om dem, men de blev ikke hentet, fordi de havde titaller i deres kvalitet på bolden, eller deres tekniske formåen. De blev hentet, fordi at vi vidste, hvad det her var for nogle drenge. Og det var lige nøjagtigt det, vi havde brug for som klub i vores omklædningsrum på det tidspunkt. Det var det hjælp, de rutinerede havde brug for at vi kunne få den her følelse 100% tilbage.
Blev de også kastet med et mandat, gå ned og give energi i det omklædningsrum?
De blev 100% kastet til det. Og hvis du spørger dem i dag, så tror jeg også, at det Stein har sagt til dem, når de har siddet der, det er, at I skal gå ind og få gang i det her omklædningsrum. Fordi det er bare det vigtigste, fordi holdet er vigtigere end individualisten. Og på det tidspunkt, der manglede vi noget den vej rundt. Så derfor kom de, og de gav nøjagtigt det, vi manglede den vej rundt.
Jeg skal sige til lytterne, at de, der ikke kender Midtjylland så godt, det der, der bliver talt rigtig meget om familie, der bliver talt rigtig meget om de der værdier. Mm. Når man hører det de første par gange, så tror man, det der, det er floskler. Når man læser det i jeres strategiplaner og jeres prospekter og sådan noget, der står de der samme ting, glæde, passion og familie og værdier og hvad har vi og sådan noget, så tænker man, det er saftsus med floskler. Mm. Det tænker man ofte om værdier.
Ja.
Jeg skal sige til lytterne, jeg betragter det som, at det virker ret autentisk efterhånden. jeg er ikke længere i tvivl om, at det bruger ret dybt i klubben.
Jeg vil sige, at det, den her tid, som vi alle sammen lever i det sidste år her, i forhold til de værdier, vi har med fællesskab, familie, det har virkelig, virkelig været hårdt, og det har været svært. Vores drenge, de har lige været inde i en dårlig periode, også resultatmæssigt, fordi vi har været sammen og fuldstændig vanvittigt, både på banen og uden for banen, hvor de har levet som i deres bobler, måske mange af dem uden familie derhjemme. Og når den følelse bliver taget fra, specielt en klub som vores, så kommer der en reaktion. Og det er, fordi vi er vant til at skabe fællesskab, vi er vant til at lave arrangementer, vi er vant til at have alle de her oplevelser sammen og kan dele det. Og i og med, som det har været, så har det virkelig, virkelig været hårdt. Og det synes jeg har været et meget, meget klart tegn på, at vores værdier, når de bliver sat ud af spil for grund af noget andet, jamen så har vi det også svært, fordi vi er virkelig familiemennesker, også dem, der er i trænerteamet.
Og jeg skal sige til lytterne, at hvis man hører den der lidt humlebisagtige summe, så er det altså dronen, der flyver lidt rundt her ovenover, som man heldigvis kan høre, fordi der er stille her. Tilbage til din opgave, som jeg har refereret til nogle gange. Du nævner på et tidspunkt en spiller, der hedder Mikkel Duelund, som har været her i klubben, og umiddelbart var en succes. En fremtrædende spiller, ungdomslandskamper, og spået en stor karriere, blev solgt til Dynamo Kiev i Ukraine, hvor han er nu. Og så nævner, han er selv refereret og interviewet i din opgave, og betragter ikke selv sin tid som en entydig succes, hvilket jeg hæfter mig ved. Og så siger du om ham, at han stikker ud.
Ja.
Hvordan var det, han stak ud?
Jamen, Duelund er jo en fantastisk dreng. Ham kan jeg godt lide, og han har en skøn familie. Duelund var, eller er, ligesom de fleste andre unge spillere er nu, dem vi står for. Og det er en type, som ser, hvordan han bedst... Når han kigger på hold, så ser han ikke, det er der træneren, han sætter mig, jeg skal spille. Nej, det er der, hvor jeg synes, jeg skal spille, og der, hvor jeg bedst kan shine. Og det er sådan, alle tænker nu. Så han var jo egentlig bare den første, kan man sige, som stak lidt ud. Og det var egentlig også det, der var med til at starte mig op i forhold til, hvad der foregår her. Fordi det kan da godt være, det er ham, der har ret. Det kan også være, det er også træner, der er helt væk. Fordi som jeg synes jo, han var en fin succes. Jeg synes, vi sælger ham. Han er en dygtig spiller, og han kom til en fin klub. Men når han nu selv udtaler bagefter, og han ikke synes, det var... Det er fordi, han ikke hele tiden har følt, at han har været den første mand på holdkortet. Og det er det vigtigste for en type som ham.
Men at så komme til en... Uden jeg kender kulturen i Dynamo Kiev. Jeg mener også, han siger noget, uden jeg kan huske det ordret, hvor at det nærmest virker som om, at han passer bedre end der i en kultur, hvor du ikke bliver sat i centrum, og alting bliver indrettet rundt om dig, som det nogle gange kan gøre i, jeg siger ikke i et curling Danmark, men som det nogle gange godt kan gøre i vores kultur.
Jamen, jeg tror han, det tror jeg også, jeg kan huske, om jeg skrev det i opgaven, men han kan godt klare sig selv. Det kunne han jo også her, fordi vi var ikke sådan, vi var vigtige for ham. Det var hans, han havde sin mentor derovre i Peter Johannesen, som er hans afslutningstræner, som han har haft siden han var 12 år gammel.
Ja.
Og det var ham, der var vigtig for ham. Og nogle gange kan det også som træner være svært at acceptere, at der er nogle andre, som er vigtigere end det, som vi prøver at lære ham. Og jeg siger ikke, der er noget, der er rigtig og forkert. Jeg siger bare, at man er nødt til at lære Mikkel Duelund rigtig godt at kende, hvis du skal få det mest optimale ud af ham. I stedet for bare at stemple ham og sige, at han vil jo bare det, han selv vil. Fordi sådan er de fleste nu om dagen. Og der var han faktisk en af de første eksempler. Og måske et godt eksempel på, at han ville måske kunne klare sig bedre i udlandet. Fordi vi ikke har den omsorg og pleje, som vi giver ham, den var han sådan set, nej, jeg vil ikke, om han var ligeglad, men han vil kunne begå sig et sted, fordi han kan klare sig selv, han kender godt sin kvalitet, og han ved godt, hvad han kan, han behøver ikke også til at fortælle ham det.
Der er også noget andet, der stikker ud her. Man taler i fodbolden om de her joystick-trænere, der vil have mønstre og den store vision for spillet, og så er spillerne herinde, de er dem, man styrer rundt med.
Ja.
Hvor du virker som en, der siger, vi bliver en succes igennem, at vi får den enkelte til at shine så meget, som vedkommende gerne vil.
Det har du fuldstændig ret i.
Det er jo en kontrast, er det ikke det?
Jo, men det er jo den mentale del af... Jeg ved ikke, om det er en kontrast, fordi der skal noget faglighed og taktik i trænerteam. Og taktik er 100% en del af fodbold. Men for mig er det en meget, meget lille del. Som jeg sagde tidligere her i interviewet, da jeg selv var anført, der sagde jeg, de trænere der, de tror, de er så kloge. Nu går vi ind, og så smadrer vi dem. Og så følte jeg, at vi havde et hold, der stod sammen, og så vandt vi mange kampe. Fodbold har også rykket sig, det er jeg med på. Og der er nogle taktiske elementer, der skal være på plads. Men for at du har en spiller, der skal kunne udføre de her taktiske ting, eller overhovedet høre efter, hvad du fortæller den spiller, så skal alle de andre ting være på plads, op i hovedet, det mentale. Og der har jeg en eller anden idé om, eller det ved jeg, at du skal være rigtig tæt på de her drenge her, for at få dem til at gøre, som du gerne vil have, hvis det er det, du vil. Jeg tror på, hvis du kaster 11 brikker ind og bare siger til dem, bare spil, jamen så tror jeg faktisk, du kan få nogle gange en bedre kamp ud af det, end hvis du låser dem for fast i nogle taktiske ting.
der er meget snobberi i din verden. Ja,
det trænerverden. Må man sige. Det må man sige.
Altså, hvis jeg sådan lige kigger på, nu var der Michael Schönberg, gammel landsholdsspiller, er kommet ind som træner i Vendsyssel og skal redde dem fra nedrykning fra første division. Mm. Og skulle efter sigende på de her oplæg, sige op i høet, sådan siger han nok ikke, men med taktik, ja. Nu skal vi bare ind og smadre igennem.
Ja.
Og han bliver betragtet som sådan en old school træner,
ja.
Som han lever ikke længe i jobbet, han er der bare lige for at redde det med den her sæson.
Ja. Ja.
Det er sådan trænernes eget snobberi. Er du bange for at ryge den grøft?
Nej, det er sådan set ikke, fordi jeg anerkender jo, at begge ting er vigtigt. Jeg tænker bare, at der er nogen, der engang har sagt til mig, at taktik det er de svages værktøj. Og når du er i en klub som Midtjylland og har de bedste spillere, så er det egentlig bare et spørgsmål om, at din ledelsesstil skal være, at de spillere de er bare i balance og har det godt med sig selv, plus at de ved nøjagtigt, hvor de har dig. Så tror jeg på, at du vil vinde rigtig, rigtig mange fodboldkampe uden så meget taktik.
Hvis du skulle, nu tager jeg lige en reference til en... til en gammel kollega, træner, Jes Torup,
ja.
Som nu er i FC København.
Ja.
Så kommer han til FC København og bliver sådan målt op imod Ståle Solbakken og har nogle spillemæssige visioner, og noget af det ser ret spændende ud.
Mm.
Og så bliver han kritiseret for, hvor den defensive struktur.
Ja.
De der sådan klassiske trænerdyder, hvor deres restforsvar, hvad sker der, når der er cutback, og alle de der ting, man kigger på, når man går ned i analysen.
Ja.
Vil du være bange for at gå ind i sådan en, i mere end en forstand, løvenskab?
Altså, du mener, om jeg er bange for at blive cheftræner i FCK?
Nej, mere gå ind i rollen, hvor der er det der fokus på det meget strukturelle i trænerværet.
Nej, det vil jeg sådan set ikke, fordi jeg synes, man skal kigge på, hvad er det, der er behov for, hvad er det, der er brug for i lige nøjagtigt den klub og den trup, du står overfor. Og det har så meget med de spillertyper, du har til rådighed. Hvordan er det, man får det mest optimale ud af dem? Taktik er jo formation, tal, jo, det er det. Man kan sige, at en anden formation kan også være nok til, at det er det, der lige gør, at du får det mere energi ud af de spillere. Det var et godt eksempel, som vi gjorde med Jes her i Midtjylland i hans tid. Der havde vi de samme spillere, det samme hold. Vi tabte bare kampen, og der var ingen energi. Så ændrede vi lige nogle tal i formationen. Bum. Så, ja, ja. Altså, de sprintede bare derud af. Søler og Poul scorede mål på samlebånd, men det var sgu de samme spillere, som vi havde før.
Ja.
Så det der med lige at ryste posen, gør noget nyt. Jo, det er også taktisk. Men jeg tror mere på, det der med lige at gøre noget andet, det er det, der reaktionen kommer af.
Hvordan ser du dig selv sådan, nu vi medier, og jeg tror dermed også i et vist omfang, dem der sidder og tager beslutninger ude i klubberne, vil jo gerne putte jeg i kasser.
Ja.
Nu tager jeg nogle eksempler og siger, at David Nielsen, han kan motivere, og så skal han komplementeres af en Thomas Nørgaard, som han var i Lyngby, eller en Ruben Sæs, det var i AGF, eller en Lars Friis, eller en Morten Carlsen, hvem det er. Ikke?
Ja.
Og hvis man ser på, lad os nu sige, at en dag bliver du cheftræner i FC Midtjylland, skal du så er du så motivator og skal komplementeres af en taktisk nørd?
Ja.
Skal du det?
Ja,
okay.
Det skal jeg.
Fordi motivation fylder så meget for dig, og mandskabsbehandling så meget, så det er det, du vægter, og så skal der en til at komplementere dig på det andet?
Yes, du har sgu læst det meget godt.
Okay.
Jeg er ikke helt væk taktisk.
Og det har jeg da ikke indtryk af.
Jeg står også for, hvad skal man sige, modstand, analyse og...
Men du er ikke bange for at blive puttet for meget i kassen, hvor man gerne vil ud af kassen?
Det er sådan set ikke, fordi jeg har ikke brug for at komme ud af nogen kasse, fordi jeg er, som jeg er. Og jeg tror, at dem, der arbejder sammen med mig, både træner og spillere, de kender mig så godt, at jeg er så ærlig, at hvis jeg skulle stå og sige, at taktik, det er noget, der interesserer, men det gør det sådan set ikke. I den forstand, at jeg ved godt, det er vigtigt. Jeg ved også godt, at faglighed er vigtigt. Men jeg tror så meget på, at det andet, det fylder 80-90%.
Okay. Det er interessant. Det er jo en interessant erkendelse, fordi alle dem, som er i nærheden af at blive puttet i den der kasse, vil gerne ud af den.
Jamen, det er
Bo Henriksen vil gerne ud af den. David Nielsen vil gerne ud af den. Og,
men det er jo meget sjovt, at du lige nævner de to, fordi det er jo nogle af dem, jeg rigtig godt kan lide. Og det er jo nogle af dem, jeg synes, der giver noget af sig selv. Og jeg synes jo, de er autentiske, ud over det sædvanlige. Og du har nemlig ikke svært ved at læse dem. Og det er også sådan, jeg gerne vil være. Eller er. Jeg kan aldrig komme i andre kasser end den her.
Jamen, indimellem så finder vi jo tit ud af, at vi har undervurderet dem, fordi vi bare kalder dem motivatorer.
Jamen, jeg synes jo, lad os nu tage David. Jeg synes jo, han har været så klog og så god til at, hvad skal man sige, kende sine egne spidskompetencer. At det er jo derfor, han står, hvor han gør i dag.
Ja.
Så kan man jo sige, jamen, skal han hoppe ud af den kasse? Det synes jeg da bestemt ikke, han skal.
Nej.
Han kender nøjagtigt sine styrker og sine sværheder. Og så har han formået at bygge de teams op omkring ham, der har gjort ham allerstærkest. Det synes jeg jo er virkelig, virkelig en spidskompetence i sig selv.
Hvordan har du det med moderne ledelsesværktøjer? Nu spørger jeg specifikt, jeg læser også, nu går jeg igen tilbage til din opgave, du nævner det her med Peter Andersen, en tidligere Midtjyllandsspiller, som er ved at udvikle en app, som lyder nærmest som noget, hvor spilleren logger og tracker sine egne ting, og næsten sådan en, jeg tror man vil kalde det empowerment, i forhold til at du tager ansvar for din egen udvikling, ja, igennem et digitalt værktøj. Ja.
Jeg synes jo, det er genialt. Jeg synes, det er, at man møder de spillere, vi står for nu, hvor de er. Og det vil sige tit hjemme på sofaen foran skærmen med mobilen. Og kan man ramme dem den vej rundt? Er det motivation? Hvis det er det, der motiverer det, så er det jo det, vi skal gøre. Selvfølgelig er det det. Vi skal ikke kræve noget helt andet end den verden, de lever i, og øvrigt også er blevet opdraget i, af deres egne forældre. Fordi forældre i dag, det er sådan en helt anden snak. De er jo så meget anderledes end vores egne forældre. De gør jo alt for deres børn. De vasker, ja, deres tøj, de gør rent. De sørger for, at alt er, som det skal være, helt fra de er helt små. Og det er jo det, de er vant til, når de kommer op til os. Så derfor kan vi heller ikke kræve mere af dem. Vi kan ikke kræve, at alle de der ting, som vi selv har været vant til at skulle ansvare for, at de gør det, for de har jo aldrig nogensinde været vant til.
Nej.
Så den der app, Full Potential Strategy, i forhold til, hvis det er det, der udvikler dem bedst, så er det det, vi skal gøre.
Er det en, I bruger nu?
Det er en, vi har brugt.
Okay, ja.
Og det er ikke fordi, at det er fordi Peter, han er i Sverige, og han er gået ind sammen med nogle andre, så derfor så tog han lige en drejning en anden vej.
Okay.
Ja.
Fantastisk spiller i øvrigt.
Ah, har du set? En af de bedste. Ja,
han var simpelthen så dygtig. Ja,
fantastisk person også.
Ja, ja. Fedt. Hvordan så med sådan nogen? Altså, når jeg gennem årene har mødt jer trænere, så var der en fase, hvor der kom rigtig meget data.
Ja.
Så fik man den her rapport.
Ja.
Ofte fik man sådan en analog rapport på papir, så man kunne så kigge igennem, og nogen lavede den der lodret arkivering om mandagen, fordi de vidste godt, hvordan den der kamp skulle, ja, læses. Ja. Andre tager det til sig.
Ja.
Og bruger de der værktøjer her i Midtjylland, har jo været ret meget frontrunners i, ja, forhold til at bruge det her med at have en hjerneforsker siddende på anlægget, ja, ja, og arbejde med det kognitive i, ja, spillernes udvikling og sådan, ja, nogle ting. Hvordan har du det med de ting?
Om det har jeg jo, hvad skal man sige, efterhånden fået det rigtig godt med. Fordi jeg kan jo se, hvor godt et redskab det er for os trænere specielt. I de perioder, der kommer, gode og dårlige, vi kan hurtigt få et overblik over, hvor er det, vi skal skrue. Hvor er det, vi skruer lidt op, hvor er det, vi skruer lidt ned. Og der må jeg også lægge mig ned flat og sige, at jeg har aldrig nogensinde været fan af statistikker. Men jeg kan jo mærke på mig selv, at det giver en vis tryghed at have den her statistik. Både når det går godt og når det går skidt. Og en motivation, nu er vi tilbage til motion igen, om at man hele tiden kan gøre det bedre. Fordi der er sgu altid nogle tal, som ikke lige ser så gode ud. Og de tal, dem bliver vi meget holdt op på i den her klub. Og det vil også sige, når vi vinder en kamp, jamen, så er det sgu stadigvæk ikke, måske det har været lige så godt, som vi gerne vil, på grund af nogle tal. Og så har vi nogle flere step, vi skal tage. Omvendt, hvis det går rigtig dårligt, og så tallene, vi kan se, jamen, det er faktisk ikke så slemt, jamen, så har du stadigvæk en god følelse i maven. Så det er en tryghed, som giver os alle ro til at udføre det arbejde, uanet resultaterne, om pointene lige er der eller ej. Så derfor så kan jeg faktisk godt lide de tal.
Så det er også noget, der ligger i et af jeres værdiord er stræbsom.
Ja, ja.
Som jo er, jeg tror i andre ledelsestermer, vil man kalde det der med at identificere gabet mellem, hvor man er nu, og hvor god man kan blive.
Mm.
Og så arbejde på at lukke det hul.
Ja, ja. Jamen, altså det stræbsom, det, jeg tror, det er underdrevet ord i vores klub. Nogle gange er det hårdt at være et sted, hvor man er så, ja, stræbsom kan vi godt bruge, at næsten lige meget, hvor du når hen, så skal vi højere. Ja. Overliggeren kommer toget lige igen.
Det var regionaltoget.
Ja. Overliggeren er sat højt, og jeg elsker at være sted, hvor den er sat så højt. Det kan også være hårdt i perioder, hvor man egentlig synes, okay, vi har virkelig gjort det godt nu. Men der synes jeg bare, den anerkendelse, som vi så er rigtig gode til at give hinanden, hele vejen op fra og ned og ned fra op, det er det, der gør, at vi hele tiden kan de værdier, som vi rigtig gerne vil have, det er det, der gør, at vi er gode til at fortælle hinanden, når det er godt, vi er også gode til at fortælle, når det er skidt, men hele tiden kigge højere og kigge større, og det er jo på grund af vores bestyrelsesformand i forhold til, at han altid siger, at sidste års resultater, det er næste års forventninger, og de skal jo altid overgås, og det bliver jo så sværere og sværere, nu mere vi hæver os op, kan man sige.
Det der med, altså i sådan en kultur, hvor man skal presse hinanden,
ja,
kommer der også det her med, jeg tror, du bruger udtrykket, eller også citerer du en fra akademiet med det her med, at turde være et dumt svin.
Ja.
Kan du prøve at sige noget mere om det?
Jamen, det er jo det der med at være ærlig, når vi udvikler unge mennesker. Altså, det er jo sindssygt vigtigt. Der kan vi også komme ind på anerkendelse. Altså, anerkendelse er vigtigt for unge mennesker, men er det godt at anerkende unge mennesker hele tiden, hvis man ikke er helt tilfreds? Og det er der, jeg synes, der er forskellen er på, at de skal sgu også have besked, og specielt når vi snakker udvikling af unge mennesker. De er ikke godt at blive klappet på ryggen uafbrudt. Jo, det skal de sgu, når de gør noget godt, og når man virkelig kan, ja, se, at de gør det godt. Men hvis du anerkender dem for meget, så tror jeg også lidt på, at specielt den kultur, dem vi står for lige nu, de hurtigt kan blive lidt for selvfede. Så derfor er det vigtigt med den balance med kærlighed, ja, krav, konsekvens i forhold til at få den, ja, med en år, den gode gammeldags.
Tror du på, nu har jeg meget tilegnet mig udtrykket igennem mit samarbejde med Michael Trolle, som er sådan tidligere direktør, landstræner osv. i Dansk Volleyballforbund har skrevet ledelseslitteratur. Ja. Han taler om den der næste kærlighed.
Ja.
Det der med at presse folk op mod deres potentiale, som netop er nogle af de der ting. Tror du på næste kærlighed i ledelsen, at man også skal, at det er der, man skal læse, at turde være dum svin i den kontekst?
Jeg tror helt sindssygt på det. Ja. Jeg synes for, ikke for at fremhæve, men jeg synes, Priske, en af hans helt store spidskompetencer, det er lige nøjagtigt den del af hvad lederne giver dem masser af kærlighed, får dem til at føle sig virkelig trygge, men samtidig sætte nogle utroligt tydelige rammer og strukturer op omkring, hvad man kræver af sine spillere. Og jeg vil sige, specielt i den tid, han har taget over, der synes jeg virkelig, han har været, det er det, der har gjort, at vi har rykket os næste step i forhold til lige nøjagtigt, hvordan man skal være leder over for den type spillere, vi står over for nu.
Ja. Jeg skal sige til lytterne, vi har dronen over os. Jeg ved ikke, om man kan høre det i mikrofonerne. Jeg kan i hvert fald høre det tydeligt. Jeg håber, at man kan abstrahere fra det. Det her med, hvis du skulle prøve at dykke ned i sådan spillers udvikling, og du må gerne gøre det navngivende, og det er ikke for at lave dyneløfteri i jeres ledelse, altså, men mere for at finde inspiration. Mm. Er der nogen, du vil trække frem og sige, at det arbejde, den spiller lavede i det og det miljø, giver mig en særlig tilfredsstillelse?
Ja, men det er jo, jeg synes, det er så svært, fordi jeg synes jo, akademiet, hjertet i klubben, har jo så mange gange udviklet den ene spiller efter den anden, som vi nærmest ikke engang har nået at få op, fordi så har de været videre. Der er utrolig store navne, der løber rundt allerede nu, som er uddannet hos os. Og det er jo lige for opdragelse. Den måde, man lever på uden for banen, og så videre at bringe det til banen og ud igen. Det er med at udvikle dem som mennesker. Og der tror jeg på, ja, jeg er sgu stolt af mange ting i Midtjylland. Virkelig stolt. Mest af alt er jeg jo stolt, når vi sender en afsted, som er klar til at komme afsted. Man kan sige, at Rasmus Nissen er måske et af de bedste eksempler. Nu minder han også utrolig meget om en type, som jeg godt kan lide selv, så derfor er det ikke så sjovt, at jeg lige bringer ham op. Men det er jo et godt eksempel på, hvor langt man kommer med at have noget vindermentalitet og noget kultur. Fordi han var uden for banen virkelig en, der samlede folk. Han havde så også niveau, for det er selvfølgelig også vigtigt. Men bare den måde, han var blevet udviklet på af vores akademi hele vejen op, af både Svend og Kenneth og hvem, der har været inde over ham, det gør mig jo stolt, at man kan sende sådan en mand afsted ud i verden. Ja. Og det er jo det, der gør mig mest stolt. Selvfølgelig kører vi også nogen ind, som vi sælger igen, men vores egen, det vi kan gøre med dem, det gør mig virkelig stolt.
Nu står vi og kan kigge over på det guldmine derovre, ikke?
Ja.
Som er en idræts efterskole og mange andre ting.
Ja, det er en friskole, ja.
Friskole, ja. Hvor man ligesom bygger skolegangen sammen med den sportslige udvikling og laver nogle af de her ting, og der er udtalt nogle ret store ambitioner om det.
Ja.
Er det for dig som træner på det her, ligesom akademiets øverste niveau, mm-hmm. eller det øverste niveau, mm-hmm. Mere tilfredsstillende at arbejde med en Gustav Isaksen end en Jens Lys Kajuste, en svensk spiller, som i øjeblikket er afsted med det svenske landshold?
Den synes jeg er svær. Det er to sindssygt gode drenge. Men jeg tror, det du spørger om, det er, om det vil være mere tilfredsstillende for mig, at det bliver en af dem, som går på, som er U10-spillere nu, som jeg så får. Ja, det vil det, for min egen søn, han er U10. Men udover det, så nej, dem, der er i klubben, lige meget uanet, om de er fra akademiet eller blevet hentet udenfor, de bliver behandlet fuldstændig ens med samme respekt. Man kan så sige stoltheden i forhold til at sende dem videre ud, at det er en af vores egne drenge. Jo, ja. Altså, der er lidt mere blandt selvslægt dagen efter på kontoret for Steinlein, når det sker, når det er en af vores egne. Så jo, selvfølgelig, at så nu mere vi kan på vores måde, at sige, ikke opdrage, det er forkert, altså form dem.
Ja.
Og man kan se den måde, de tager de der step på det rigtige tidspunkt, og vi har sørget for at give dem rammerne til det. Ja. Jamen, nu mere stolt bliver man jo. Og det er jo det hele handler om, for mig i hvert fald.
Når du sådan kigger ud, eller hvis du indimellem skal på en, nu kan man ikke rejse, hun har ikke kunne rejse så meget det seneste års tid, men hvis du skulle på sådan en årlig inspirationstur, og sige, hvor vil du selv hente inspiration henne? Hvor vil du så tage hen?
Så vil jeg jo tage hen et sted, hvor de har et flot og dygtigt akademi, der har bevist sig. Og jeg vil sige, jeg har været flere steder allerede. AZ Alkmaar vil jeg jo nævne som et enestående sted, hvor de, da jeg var nede og besøgte dem, havde 16 spillere i deres førsteholdstrup, som var gået fra U11 hele vejen op. Og det er jo for mig, kan man komme derhen, kan man komme dertil, samtidig med at vinde titler og spille Champions League, så har du virkelig, virkelig gjort noget specielt. Og kan det overhovedet lade sig gøre? Det er jo selvfølgelig et spørgsmålstegn. Men det er jo min drøm. Det er jo min drøm at gøre det her. Og jeg ved også, det er klubbens drøm. Og det er guldmines drøm i forhold til at kan køre det hele vejen. Og det ville jo være fantastisk at stå her om 20 år og have været en del af den rejse. Så ja, så det ville være sådan nogle steder, jeg vil tage.
Ja. Jeg kan huske, jeg spurgte på et tidspunkt Rasmus Ankersen, jeres bestyrelsesformand, om det her med at udvikle talenter og spille med, var det 40% af spilletiden,
ja. Ja.
På holdet, ikke bare i truppen, men på holdet og vinde, var at blæse og have mel i munden.
Ja.
Hvortil han svarer, præcis, ja, det er det, vi skal.
Lige præcis.
Og det er jo det, man siger, man ikke kan.
Ja, og det er også, skal man sige, udfordringen ved at være den klub, vi er, og hvor vi er. Havde vi lagt som et midterhold i Superligaen, så kunne vi 100%, vi kunne også spille med 50% akademidrenge. Det er slet ikke tvivl om, med det kvalitet, vi har. Men der bliver bare taget nogle pladser lige nu, for de her unge, dygtige drenge er nogle kvalitetsspillere på et helt andet niveau, fordi det er det, vi har brug for, for at få de resultater i hus, som skaber det, som vi gerne vil i forhold til klubben lige nu. Så det er, jeg vil faktisk være enig, det er at blæse og have mel i munden samtidig, men det er mening, fordi det er det, vi er som klub. Det er det, vi gerne vil.
Til sidst, det her med lige slå en sløjf tilbage til det værdibaserede ledelse.
Ja.
Hvordan arbejder man med værdier i en organisation? Nogle hænger dem op på væggene, og så er der plakater der, og nogle hænger dem op på, i Nordsjælland står de på stadion.
Ja.
Her står de også, i, som jeg lige husker det, i jeres fysiske miljø og så videre. Ja. Ikke? Hvordan arbejder man med dem i hverdagen?
Altså for mig der er det noget, der bliver afgjort af, hvem du har ansat, og de mennesker, du har i din klub, som skal være garant for de her værdier. Fordi værdier, du siger det godt, de hænger rundt omkring alle mulige steder. Vi har sågar også nogle hængende, som vi har lavet på et tidspunkt, hvor vi lige var lidt nede i resultatmæssigt for en år siden, hvor vi tænker, hvorfor var det nu, vi lavede dem? Så, altså, ord, det er bare ord. Men hvis de bare hænger der, så er de totalt ligegyldige. Så for mig, så er det de folk, der er i klubben, der er over klubben, der står for at drive den her virksomhed. Det er dem, der er værdierne. Og hvis de lever værdierne, så smitter det af på alle dem, som kommer til klubben, og de spillere, som kan kigge op på de her mennesker. Så det der at have de rigtige folk ind, der er autentiske, der giver noget af sig selv, der giver daglig energi, passion, fællesskab, glæde, det er jo en måde at bringe værdierne i spil. Og det synes jeg i den grad, vi har stor fokus på i den her klub. Og det er det, der gør os specielt.
Men det er vel, det kan vel nogle gange være svært at tage det ind i hverdagen. Altså jeg sådan, min erfaring med, jeg har ikke gjort det særligt tydeligt i de organisationer, jeg selv har arbejdet med. Men til gengæld har jeg gjort en dyd ud af, at det skal være lige nuet. Hvis en journalist har lavet noget særligt godt, som er præcis i tråd med de værdier, eller den kultur, man gerne vil lave, så er det ikke på en eller anden efterkritik 2 dage efter. Så er det ikke på en eller anden feedback på en mus-samtale 4 måneder efter. Så er det lige præcis, når du læser den der artikel, eller ser det der indslag, eller hører den der udsendelse, at du tager fat i vedkommende og siger, det er kraftedeme godt det der. Ikke?
Ja.
Det er der, du skal gøre det. Ikke?
Ja.
Fordi den passer med nogle ting, som vi gerne vil. Ikke?
Jamen, jeg er helt enig, og det er jo det, vi som klub også sørger for at gøre. Og som ny, når du kommer hertil, som ny spiller, eller som ny specialist, som du selv har nævnt, vi har rigtig mange specialister, vi har mange, som egentlig er eksperter på deres felt. Men kommer du ind i den her klub, og du kun er ekspert, og der hurtigt bliver, man fornemmer hurtigt, okay, det her, det er kun en ekspert, men ikke så meget en holdspiller, så får du rigtig svært ved at begå dig i den her klub, fordi der er ikke noget, der er vigtigere end fællesskab i den her klub. Så man skal være ekspert, man skal være dygtig og faglig til det, man gør, men hvis du sætter det højere end holdet, og der siger vi også til spillerne, så får du det svært i Midtjylland. Så derfor så er vi rigtig mange typer, der er rigtig gode til fra starten af at få det ind hos alle dem, der kommer i vores organisation.
Løber du nogensinde ind i en mur, hvor du siger, men her kan jeg ikke, her lykkes jeg ikke med de ting, jeg gerne vil, af nogle forskellige årsager, motivationsmæssigt?
Ja, altså, jeg vil sige, i de perioder, nu nævner du selv stress, hvor man har haft så meget bygget op i hovedet, fordi man er en klub, som, hvor man gerne vil have, at alting skal være perfekt, så daler motivationen. Og når den daler, jamen, så har jeg det bare sådan, så er det slet ikke værd at møde op, fordi jeg lever af at give motivation. Jeg lever også af at få en motivation af de mennesker, jeg arbejder sammen med.
Sådan en periode, som nu blev vi stresstestet i efteråret 2020, hvor der var et Champions League-forløb.
Ja.
Og nogle kampe, som var voldsommere, end I var vant til, og det var det, I ligesom havde kæmpet frem imod og drømt om i adskillige år.
Ja.
Og så stod I der, og der kom der et stort pres på organisationen.
Ja.
Jeg tror, jeg kan huske, det må have været Brian Priske, din kollega, som sagde det der med, jamen, der er der ting, som jeg ikke når i den her periode, som jeg ellers når, hvor man må slippe, og et eller andet sted kører hjem, måske lidt senere, man plejer, men stadigvæk med nogle ting, man ikke har nået. Nogle spillere, man ikke har talt med, nogle folk i staben, man ikke har noget forhørt og sådan noget. Hvordan påvirker det en?
Jamen det er, som han siger, det har været en hård periode, fordi samtidig med, at man udlever drømmen, så glemmer man at nyde den.
Ja.
Og i sådan en periode, tror jeg, det er vigtigt at afstemme, både med spillere, stab, ledelse. Hvad er det, der nøjagtigt er brug for i den her periode? Nu har vi prøvet det første gang i klubbens historie, så allerede næste gang, vi står der, så ved vi, hvad det kræver. Og jeg, ligesom Priske, blev jeg også meget overrasket over alt det energi, de tog. Med alt det fokus, der pludselig var fra alle, fra jer, fra medier, som havde en mening om, hvad vi gjorde rigtig forkert i de kampe, vi spillede, og begynder at spille noget tydeligt på sig selv på grund af det. Det vigtigste for os var egentlig, at drengene de fik en oplevelse, og de fik en følelse af, at de er gode nok. Og det fik de, uanset om vi kun fik 2 point. Så vores, jeg synes, det lykkedes, det vi gerne vil, men jeg er enig med Priske, det var ufattelig hårdt. Og i sådan en periode, der tror jeg mere end nogen anden periode, at det er vigtigt at være en klub, hvor man virkelig tager sig af hinanden. Og hvad man godt ved, jo, det er sgu det rigtige, vi gør, drenge, selvom det lige skaber lidt resultat op og ned lige nu.
Ja. Christian, vi har gået et par runder rundt om banen og langs på træerne her. Er der nogle ting omkring emnet motivation, som du gerne ville have haft med, som vi ikke har været omkring endnu?
Det tror jeg, der er, men...
Det optager dig meget.
Jamen, det optager mig jo så meget, at man slet ikke får sagt alt det, man egentlig har om det. Men jeg synes, vi kom rundt for at vende tilbage til den periode, vi er i med coronaen, så når jeg kigger fodbold i øjeblikket, så rundt på stadion, så ser de tomme tribuner. Det er jo en kæmpe del af motivationen. Det er jo, at der også er tilskuere, man får den adrenalin som spiller, som træner, og så hen imod slutspil nu, hvor der i hvert fald ikke er i starten. Det går ondt, så derfor så håber jeg bare på, at drengene og os selv inklusiv, at vi kan give et voldsomt slutspil, selvom der ikke kommer tilskuere. Men jeg tror ikke, man skal kæmpe sig af, hvilken motivation, der bliver taget væk lige nu på grund af den tid, vi er i. Og det er egentlig bare i forhold til spillerne, at man skal måske ikke vurdere dem ud fra samme måde, som hvis der har været fyldt stadion lige nu. Så det er egentlig for at beskytte dem lidt, jeg egentlig siger det her.
Jeg tror, at det slutspil kan blive voldsomt, uanset
hvad. Det kan blive rigtig voldsomt.
Så vil jeg gerne sige dig tak, Christian, for at ville tale om et emne, som i sagens natur er relevant for nærmest alle mennesker på planeten. Det har været rigtig interessant. Tak til Velliv, der er vores partner på den her serie, som har skubbet lidt til os, så vi også får brugt vores overtøj og kommer ud i verden. Tak til dig, der har lyttet med. Vi er Mediano. Vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af pensionsselskabet Velliv. Sammen med Velliv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Tak fordi du lyttede med.